ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመፅ ዘሎ 211 ዓመተ ምህረት ምናልባት ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ሃገር ጀርመን ሃርያም ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ትማሊ ናይ ጀርመን ምፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀመንበርን ናይ ፍሪበርግ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሮበርት ዞሊትሽ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዝሓበሮ ክፍለጥን ከሎ እዚ ንናይ ጀርመን ምፃን ጳጳሳትን ማሕበረ ክርስትያንን ደስ ዘብል ዜና ምዃኑ ብፁእነቶም ብምርግጋፅ ቅዱስ ኣቦና ካብ ዕለት 16 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 2005 ዓ ም ኣብ ኮለን ብዝተካየደ መበል 20 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምኽንያት ከምኡ ድማ ኣብ 2006 ዓ ም ኣብ ጀርመን ሃዋርያ ምብፅሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ዝዝክር ምዃኑ ጠቂሶም። ብፁእ ኣቡነ ዞሊትሽ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ጀርመን ወግዓዊ ምብፃሕ ክፍፅሙ ናይ ሪፓብሊክ ጀርመን ርእሰ ብሄር ክርስትያን ውልፍን ናይ ጀርመን ምፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብዘቕረብሎም ወግዓዊ ዕድመ መሰረት ምዃኑ ሓቢሮም በዚ ምክንያት ድማ ማሕበረ ክርስትያንን ምፃን ጳጳሳት ጀርመንን ምስጋናኦም ብምቕራብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ንናይ ቤተ ክርስትያን ጀርመንን ህዝበ እግዚኣብሄርን እምነት ዘፅንዕን ንዘርእሰብን ሕብረተሰብን ኣገልግሎት እውን እዩ ኢሎም። ቅዱስ ኣቦና ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብ ክሮኣትያን ስፔይንን ዓለምለኻዊ መደባት ሃርያም ምብፃሕ ከም ዘለዎም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ በዛ ኣጋጣሚ ብምዝኽኻር እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ቅዱስነቶም ትማሊ ንግሆ ኣብ ጀርመን ናይ ኮሎኔል ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጆዋኪን ማይዝነር ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የመልክት።